fiskālās disciplīnas padome jau tagad var uzminēt, ka pēc ļoti lieliem atbalsta pasākumiem, kaut gan mēs varbūt uzskatām, ka viņi ir nepietiekoši, bet viņi ir pietiekoši lieli, lai paaugstinātu budžeta deficītu un parādu diezgan nozīmīgi, ja, tad, kad tomēr ekonomika atgriezīsies normālā ritmā un būs uz sliedēm, tad neizbēgami būs jāievieš kaut kādi pasākumi, lai pakāpeniski samazināt budžeta deficītu un valsts parādu. Un tas prasīs kaut kādu konsolidāciju. Dzīvojot nenoteiktība, mums ir jābūt kaut kādai indikācija, kur virzamies. Un es uzskatu, ka šī stabilizācijas programma dod tādu indikatīvu ekonomikas virzību. Es nešaubos, ka jau rudenī tā prognoze mainīsies un mainīsies arī mūsu vērtējumi gan par kopbudžeta deficītu, gan arī par valdības parādu. Bet jau tagad īpaši tās ir svarīgi, lai Latvija varētu salīdzināt savu programmu ar citu valstu programmu.